πρώτο πρόγραμμα.
Αυτές οι επανεκτελέσεις από καρδιάς με ένα πιάνο, μια φωνή στο υπέροχο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ ακούσαμε τον Νίκο Ξηδάκη. Τον Νίκο Ξηδάκη που με τη φωνή του μας εισήγαγε και μας εισαγάγει σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο της Δευτέρας. Δευτέρα και 5 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Από το πρωί δηλαδή έχει ξεκινήσει. Φαντάζομαι να κυλάει καλά ως η πρώτη ή δεύτερη μέρα της εβδομάδας. 5 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 8 παρέα με το «Μένουμε πρώτο» εδώ πάντα, στο πρώτο πρόγραμμα φυσικά όπως είπα, και με ειδήσεις που μας απασχολούν από τριημέρου και στην πραγματικότητα εστιάζονται στο Παρίσι, σε αυτά που έρχονται από εκεί ως επιδόσεις, ως μετάλλια, ως πανηγυρισμοί, αλλά και βέβαια και ως συγγνώμες. Εμένα με συγκλονίζει η συγγνώμη. Όταν κάποιοι αθλητές, κυρίως οι δικοί μας αθλητές, αναγκάζονται να απευθυνθούν στην κάμερα και να πούν ένα συγγνώμη από τους Έλληνες. Δεν μας οφείλουν καμία συγγνώμη. Εμείς τους οφείλουμε, εμείς ως πολιτεία δηλαδή, αν δεν έχουμε καταφέρει να τους δώσουμε όλα τα εφόδια και να έχουμε στρώσει το δρόμο και ένα πολύ πλατή χαλί, που δεν νομίζω πως έχει γίνει αυτό, όχι μόνο για την προσωπική τους προσπάθεια, αλλά και για το αποτέλεσμα για το οποίο θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους. Επιδόσεις λοιπόν, επιδόσεις των υπεραθλητών, των ανθρώπων που είτε για το γαμώτο που έλεγε και η αξέχαστη Πατουλίδου, είτε για το ονόρε, είτε για το μετάλλιο, είτε για προσωπικό τους στοίχημα, δεν ξέρω, καταφέρνουν πολλές φορές το αδύνατο. Από την άλλη βέβαια το Παρίσι και η έγκλη του βουλιάζει στο Σικουάνα. Δεν περίμενα ποτέ ότι το 2024 δεν θα έχουν λύσει τελικά το πρόβλημα οι Γάλλοι και αναρωτιέμαι με αρκετή καχετρέχεια είναι αλήθεια τι θα γινόταν αν είχαμε εμείς έναν Σικουάνα έτσι βρώμικο. Ένα Σικουάνα να διαπερνά την πόλη έτσι βρώμικο και να έχουμε το θράσος να ζητάμε από τους αθλητές να κολυμπάνε μέσα σε αυτόν. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να παίξουμε φυσικά.
Λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.
Έτσι λοιπόν το αντιλαμβανόμαστε το καλοκαίρι, ειδικά όταν έχουμε διαλέξει να δουλεύουμε, να είμαστε στις εκπομπές, να είμαστε στο ραδιόφωνο. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη ευκαιρία. Ειδικά όταν η πόλη και η πόλη εν προκειμένου η Αθήνα με τα προάστια της και το κέντρο έχει αρκετά αδειάσει. Τουρίστες έχει αρκετούς, αλλά από κόσμο έτσι και έτσι κάπου αλλού θα έχουν πάει.
Ό,τι μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.
Και ωστόσο η επικαιρότητα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Μας έχει έρθει και μας έχει φορεθεί αγριεμένη μαύρη Δευτέρα η σημερινή για τις αγορές. Sell off λέει. Τι σημαίνει sell off? Έχουμε ξεχάσει και τη γλώσσα, ρευστοποιώ, εκποιώ. Sell off στις διεθνείς αγορές λοιπόν, συνεχής ρευστοποίησης και εξαήλωση στο χρηματιστήριο Αθηνών.
Το σύννεφο και το φεγγάρι, σου το σκοτεινό. Κάτι από τη νύχτα έχει πάρει.
Και όλα αυτά, όλα αυτά, εκποιήσεις, ρευστοποιήσεις, πώς το είπαμε νωρίτερα, πώς το είπα, το έχει εκποιήσει, εξαήλωση, εξαήλωση. Ουσιαστικά, επειδή είναι αφηρημένα ουσιαστικά, δεν επιτρέπεται να τα λέμε στο πληθυντικό αριθμό, όπως και οι συρρυκνώσεις που θα σας έλεγα εγώ. Έκπτωση και συρρύκνωση λοιπόν, παντού.
Κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει.
Και όταν λέω έκπτωση και εκπτώσεις, δεν εννοώ φυσικά τις θερινές για τα ενδύματα και τα υποδήματα και δεν ξέρω άλλα πράγματα, προϊόντα καταναλωτικά, αναφέρομαι μάλλον ούτε καν στο σύστημα των αξιών μας και στην ηθική μας, ούτε σε αυτό αναφέρομαι. Παρά στις συρρυκνώσεις, στη συρρύκνωση ποιοτική και ποσοτική που διαπιστώνουμε κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά το πράγμα νομίζω ότι τώρα έχει φτάσει στο μη παραπέρα, στο μη περαιτέρω. Αναφέρομαι φυσικά στην αλίπητη ακρίβεια και την υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Είπα νωρίτερα για ανθρώπους που έχουν πάει στα μέρη του τα τουριστικά, που κάνουν τις διακοπές τους με όποιο τρόπο μπορούν, όσοι κάνουν διακοπές, και για τους τουρίστες, γιατί όχι. Υποτίμηση της νοημοσύνης λοιπόν, αλίπητη ακρίβεια κάθε μέρα, όλη μέρα, στη λαϊκή, στα σούπερ μάρκετ, στο εστιατόριο, στην προμήθεια του καθημερινού καφέ. Δηλαδή εγώ, παιδιά, διαπιστώνω ότι έχουμε και λιγότερο και χειρότερο και ακριβότερο προϊόν. Δεν είναι πολλά ταυτόχρονα και τα τρία μαζί? Καλησπέρα σας λοιπόν, συνεχίσει καλησπέρες και χαιρετισμοί, γιατί έχουμε μαζέψει και πολλά για να πούμε. Έχουμε και δύο ωραιότατες συνεντεύξεις, συνομιλίες σήμερα για ένα θέμα που απασχόλησε όχι μόνο την κοινή γνώμη της Ελλάδας, αλλά τον πλανήτη ολόκληρο.
Στη λησμονιά χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Φυσικά το Σαββατοκύριακο πέρασε με όλη την κουβέντα γύρω από την πισίνα, τη γούρνα, τη στέρνα, τη δεξαμενή. Ακόμα και πλαστική πισίνα να ήταν, το ίδιο φασαρία θα γινόταν. Δεν είναι, λέει, αυτό το μείζον πρόβλημα. Συμφωνούμε.
Άγγιξε ξανά του κόσμου η παγωνιά και η ερμηνεία.
Αλλά μείζον μέγιστο πρόβλημα δεν είναι πως οι κυβερνώντες, οι πρώην, οι νυν και οι επόμενοι, θεωρούν ότι μπορούν να πλουτίζουν και να επιδεικνύουν το πλούτο τους.
Να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Λοιπόν, εγώ νόμιζα τόσο καιρό σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το «Ταξίδι στα Κύθυρα», η στίχη είναι, και η στίχη είναι της Ελένης Καραίνδρου, ότι ο στίχος έλεγε «θαλασσινό πουλί τα όνειρά μας», όχι «στα όνειρά μας». Αυτό το σίγμα αλλάζει αρκετά. Και τα δύο νομίζω ότι είναι δεκτά, αλλά ό,τι πει η στιχουργός. Έλεγα λοιπόν ότι οι πρώην, οι νυν και οι επόμενοι θεωρούν ότι μπορούν να πλουτίζουν και αυτό το πλούτο να τον επιδεικνύουν ανερυθρίαστα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ό,τι έκανε στις Πέτσες το έκανε ενώ είχε αναλάβει αυτό το θόκο. Και ταυτόχρονα, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, γιατί έτσι όπως τα λένε και αυτοί οι δημοσιογράφοι, βρε παιδί μου, μπερδεύεσαι. Στις Πέτσες απαγορεύεται να βάλεις πισίνα παντός είδους στο οίκημά σου. Απαγορεύεται, είναι νόμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να το προσπεράσω και αυτό. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι θεωρούν δεδομένο και λογικό να φροντίζουν με αυτό τον τρόπο τα του οίκου τους, αντί να ασχοληθούν λίγο, δεν λέω πολύ, λίγο με τα μείζωνα, τα μέγιστα του άλλου οίκου, αυτού που όλοι μαζί κατοικούμε. Και αυτό το τραγούδι μου είχε κολλήσει όλο το Σαββατοκύριακο, το αγαπώ τρομερά και κυρίως ερμηνευμένο από το Δημήτρη Χόρν. Σας δίνουμε όσες και πολλές ενέσεις μουσικής και αναπόλυσης μπορούμε για να πάμε σε λίγο στις συζητήσεις.
Ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, αν θα ζήσει ο έρωτας μας, ποιος το ξέρει, κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι. Ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτώχο, θα σε πάρει κάποτε τα αγρίο τα γέρι και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ τι θα γίνει αγάπη μας, αλλά ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει.
Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 7:25. Μέχρι τις 8 λοιπόν θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Του μένουμε πρώτο. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω και σε αυτήν εδώ την εβδομάδα του Αυγούστου και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, 5 του μήνα σήμερα. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Η Μαρία Τζιλα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Εννοείται ότι τα μηνύματά σας τα στέλνετε όπως έχετε συνηθίσει στο 54-160 αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό, μηνύματα SMS 54-160 και στο Messenger, στην πλατφόρμα Messenger του πρώτου προγράμματος. Έγινε πολύς λόγος λοιπόν για την Πυγμάχο αλλά και για άλλα πρόσωπα, για αθλητές που αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ίσως να έχει συμβεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, σε άλλες Ολυμπιάδες ή σε άλλες διοργανώσεις. Αλλά νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε τόσο μεγάλος θόρυβος και εκτοξεύτηκε, θα έλεγα, και αρκετή χλέβη και αρκετή άγνοια αναδείχθηκε και αποδείχθηκε επιστημονική και όχι μόνο. Είτε στο διαδίκτυο είτε γενικότερα στο δημόσιο διάλογο γύρω από την γενετική ταυτότητα που προσδιορίζει το φύλο, δηλαδή τα λεγόμενα intersex άτομα, τους λεγόμενους intersex διαφιλικούς συνανθρώπους μας. Μας έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα η κοινή γνώμη. Χαίρομαι που κάποιοι συνάδελφοί μου στα social media ή στις προσωπικές τους σελίδες επιφυλάχτηκαν να τοποθετηθούν, θεωρώντας ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει διερευνηθεί αρκετά, κυρίως επιστημονικά, ιστορικά και κοινωνιολογικά. Εμείς λοιπόν σήμερα είπαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να ψάξουμε και ρεπορταζιακά, αν όντως θέλουμε λίγο παραπάνω ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα, και μας βγήκε ένας ολόκληρος κόσμος μας αποκαλύφθηκε. Πρώτα απ' όλα, ανοιχνεύοντας, βρήκαμε ότι υπάρχει σωματείο, το Intersex Greece, που είναι μια πανελλαδική συλλογικότητα διαφιλικών ανθρώπων, και ταυτόχρονα πέσαμε πάνω σε ένα εξαιρετικό βιβλίο υπό τον τίτλο Intersex, η κατασκευή και το καθεστώς αλήθειας του φύλου στη Δύση, από τη σειρά Διαλεκτική και των εκδόσεων Ψηφίδες, το οποίο υπογράφει η κυρία Δήμητρα Τζανάκη, διδάκτορη ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, πολιτική επιστήμων, ακαδημαϊκή υπεύθυνη στα θέματα φύλου και σεξουαλικότητας στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του ΕΚΠΑ και, όπως είπαμε, και συγγραφέας του εν λόγω βιβλίου. Η κυρία Τζανάκη είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα είμαι πολύ ειλικρινής και πολύ απλή. Ειλικρινά, πέρα από τον τρόπο με τον οποίο ήρθε στην επιφάνεια, ίσως ξανά, ίσως καθ' υπερβολή, το θέμα των ανθρώπων που έχουν διαφορές, παραλλαγή στα χαρακτηριστικά φύλου, λόγω γέννησης δηλαδή, δεν γνώριζα ούτε ότι υπάρχει το σωματείο, ούτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ, και σε λίγο βέβαια θα έχουμε και τη συνιδρύτρια και πρόεδρο του Intersex, ώστε να μας τα πει. Εγώ θα σταθώ και στο βιβλίο, κυρία Τζανάκη, και στην παρουσίασή του, που όλες οι τοποθετήσεις που έγιναν εκεί όσο μπόρεσα να διαβάσω από το ίντερνετ είναι εξαιρετικές, και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το θέμα είναι πολύπλοκο, είναι πολυεπίπεδο, δηλαδή έχει ιστορικές, έχει μάλλον βιολογικές, ιστορικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις.
Πρώτον, ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Συμφωνώ ότι όταν έγινε η παρουσίαση του βιβλίου οι τοποθετήσεις ήταν εξαιρετικές. Και με αυτό που λέτε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι περίπλοκο, δεν μου κάνει εντύπωση που δεν το γνωρίζατε, και αυτό που πρέπει να τεθεί πάνω στο τραπέζι είναι το γιατί δεν το γνωρίζαμε. Γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση το intersex, γιατί έχει αορατοποιηθεί από τις ζωές μας, κάτι που στην πραγματικότητα υπάρχει. Δηλαδή θέλω να πω ότι το 1 με 4% του πληθυσμού γεννιέται εκτός της κατηγορίας αρεσενικό, θηλυκό, αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Δηλαδή κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι δεν συμφωνούν τα γενετικά όργανα, χρωμοσώματα και ορμόνες, και τα αναφέρω γιατί έχει γίνει λόγος, πολύ μεγάλος μάλιστα, με αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι πλέον μία κανονικότητα, μία αυτικότητα, και την οποία μάλιστα φτάνουμε στο σημείο και από ανθρώπους που δεν το περιμέναμε, ενώ και από επιστήμονες, να μην μπαίνουν καν στη διαδικασία να το αφισβητούν όλο αυτό το αφήγημα, ενώ δεν γνωρίζουν τίποτα από την ιστορία του. Γιατί το intersex, όπως είπατε, είναι ένα ιστορικό θέμα, είναι ένα κοινωνιολογικό θέμα.
Ναι, δεν εμφανίστηκε πρώτη φορά, δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στην ανθρωπότητα.
Φυσικά όχι, αφού υπήρχε. Θέλω να πω, από την δημιουργία της ανθρώπινης φύσης, αλλά ευρύτερα της φύσης, γνωρίζουμε πολύ απλά ότι δεν υπάρχει μόνο το αρενφύλι. Άρα το ερώτημα είναι γιατί στο αφήγημα εμείς, το επίσημο που έχουμε, δεν αναφέρεται αυτή η πραγματικότητα. Και εδώ ξετυλίγεται ένα ολόκληρο αφήγημα, το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά και με το φύλο, αλλά αν θέλετε και με την ευγονική, και με ένα φυλετικό αφήγημα, το οποίο θα προσπαθήσω σιγά σιγά όσο μιλάμε να το αναπτύξω και να το αναπτύξω.
Ναι. Πάμε, ο λόγος εσάς.
Πολύ μεγάλη.
Ναι. Ωραία. Ξέρω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ενότητα. Δεν αναπτύσσεται μέσα σε λίγα λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Βουβάκη, θα εξηγήσω στους ακροατές μας ποια είναι και τι θα μας πει. Αλλά όσο μπορείτε, επειδή είστε και πανεπιστημιακή καθηγήτρια, ας πούμε, και δάσκαλα, βάλτε το σε ενότητες, σε σειρές, σε τίτλους, όσο μπορείτε.
Θα ξεκινήσω πρώτον λοιπόν για κάποιον που δεν γνωρίζει ότι το intersex είναι άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου, τα οποία δεν εμπίπτουν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία άρεν φύλη. Αυτό που θέλω να γίνει όμως κατανοητό είναι ότι αυτό το πράγμα απόκτησε μια επιστημονική εγκυρότητα μόλις στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Γάλλος ανατόμος Σαν Τιλέρ έρχεται ακριβώς να δώσει έναν ορισμό γύρω από το κανονικό φύλο, το οποίο στηρίζεται στο τι υπάρχει ως πλειοψηφία, όχι στο τι υπάρχει πραγματικά, αλλά στο τι υπάρχει ως πλειοψηφία ανάμεσα στον πληθυσμό. Mm-hmm. Άρα υπάρχει το φύλλο αρενθύλη, το οποίο είναι το μόνο ικανό για να αναπαράγει το είδος. Άρα αυτό είναι το κανονικό φύλλο, με αποτέλεσμα εκείνη την περίοδο αυτό ονομάζεται το κάθε τι άλλο σωμαθροδιτισμός και μάλιστα να αποκαλείται ως μια τερατοδία. Αυτό το όλο αφήγημα που ουσιαστικά αποκλεί λοιπόν, αν θέλετε, αυτό τον πληθυσμό, ο οποίος υπάρχει και το τονίζω, μετά, στα τέλη περίπου του 19ου αιώνα, έρχεται ένας άλλος, αλλά δεν χρειάζεται ονόματα για να μην μπερδεύω, αλλά κυρίως ο Χέκελ, ο οποίος είναι ένα τεράστιο όνομα στη βιολογία, ο οποίος συνδέει το φύλλο με τη φύλη. Εν ολίγη, αυτό το αφήγημα το οποίο ορίζεται είναι ότι οποιαδήποτε ζωή ανήκει σε αυτό το κλίμα του Άρεν, διαφεύγει δηλαδή του Άρεν φύλη, ανήκει στο κατώτερο φύλο και φυλή, σε αυτόν τον ανδρόγυνο γίν ανδροδίο, ο οποίος όμως αποτελεί απειλή για τον δυτικό πολιτισμό. Δηλαδή, πολύ απλά θεωρούνται ότι οι κατώτερες φυλές, για παράδειγμα οι Ινδιάνοι, θεωρούνται ότι είναι ηθικά ερμαφρόδιτοι, γι' αυτό υποτάχθηκαν στον Αμερικάνικο πολιτισμό, άρα πρέπει να τον πολεμήσουμε.
Α, έτσι λοιπόν ξεκίνησε σιγά σιγά να παίρνει τις διαστάσεις, μάλλον να ενδύεται το μανδύα του ρατσισμού και της φοβίας, της κοινωνικής φοβίας και του αποκλεισμού, μάλιστα.
Ακριβώς. Και μάλιστα έρχεται σε μια περίοδο που καταργείται η Μαύρη Δουλεία μετά το 1865 και είναι ακριβώς η περίοδος που πέφτει τόσο μεγάλο βάρος στο να μελετήσουμε το φύλλο. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς αυτή η νεγρότητα πλέον παίρνει μια άλλη μορφή, η οποία έχει να κάνει με το intersex, αυτό που ονομάζεται intersex, αυτό που ονομαζόταν εσωρμαθρότητος και πλέον ονομάζεται ως intersex.
Ναι.
Και για να το κάνω ακόμα πιο κατανοητό, για να καταλάβετε, το 1911 ο Αμερικανός ευγονιστής Davenport, ο οποίος είναι ο εισηγητής της ευγονικής στην Αμερική, χρησιμοποιεί τα δέντρα, τα γενολογικά δέντρα του Χέκελ, για να δείξει ακριβώς μέσα από τη βιολογία ότι οι κατώτερες φυλές και τα φύλλα είναι αυτοί ακριβώς το intersex και μάλιστα τα σχεδιάζει με μαύρο χρώμα για να δείξει αυτή τη νέα νεγρότητα η οποία διεισδύει στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών και από το οποίο πρέπει να προστατευτούμε.
Mm-hmm.
Και εδώ ακριβώς στις αρχές του 20ου αιώνα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είπατε πριν ότι ίσως να είναι οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες.
Ναι, εγώ αυτή την αίσθηση έχω, που πήρε τέτοιες διαστάσεις.
Mm-hmm. Ναι.
Κάνω λάθος, προφανώς θα μας πείτε κάποια άλλη Ολυμπιάδα που έγινε κάτι παρόμοιο.
Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα αυτό το αφήγημα και αυτή η τεράστια βία έχει γίνει ήδη στο Μεσοπόλεμο. Για να καταλάβετε, mm-hmm. όρος ερμαφρόδητος χρησιμοποιείται mm-hmm. στον Μεσοπόλεμο σαν τη χειρότερη βρισιά, ακόμη
mm-hmm.
και στα ελληνικά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, σε πολιτικές ανταγωνισμούς που υπάρχουν στο κοινοβούλιο, περιγράφεται, για παράδειγμα, ο Βενιζέλος ως ερμαφρόδητος. Θα είναι το χειρότερο που θα μπορούσες να πει σε κάποιον.
Ναι, ναι, ναι.
Ο όρος intersex, για να καταλάβουμε, δίνεται το 1915 από έναν ζωολόγο για να δείξει ακριβώς πόσο κατώτερη είναι αυτή η ζωή. Άρα, δημιουργείται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο και ο αθλητισμός θα πρέπει να επιδιώξει αυτή την έμφυλη φυλετική καθαρότητα.
Mm-hmm.
Και αυτό ακριβώς το φέρνει ο Avery Brundage, ο οποίος είναι μια τρομερά σημαντική προσωπικότητα στον κόσμο του αθλητισμού, πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ, πριν αναλάβει την ηγεσία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής το 1952-72, είναι αυτός ωστόσο που αντιμετωπίζει δύο intersex αθλήτριες, και το τονίζω αυτό, intersex αθλήτριες, τη δεκαετία του 1930, και παρότι αυτές δεν θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, που σας θυμίζω ότι γίνονται στο Βερολίνο,
ναι, ναι, ναι.
Άρα κάτω από το καθεστώς των Ναζί, για να ξέρουμε
της
και Βαϊμάρης, για ποιο
μάλιστα, ναι.
ακριβώς ιδεώδες μιλάμε, είναι αυτός ο οποίος λέει θα πρέπει οπωσδήποτε να εισάγουμε τα τεστ του φύλου στον αθλητισμό, αλλά προσέξτε, στις αθλήτριες.
Mm.
Όχι στους αθλητές.
Διπλή η διάκριση εκεί πέρα.
Ακριβώς.
Και της γυναίκας, ας πούμε, της αθλήτριας και του intersex ατόμου. Μα ήδη αναφερόμενοι στα της ευγονικής, που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που έχετε βάλει αυτή τη διάσταση στην διατριβή σας στην ουσία, μας παραπέμπει βέβαια στο καθεστώς Χίτλερ, Μέγκελε και λοιπά, αυτό που λέτε για ευγονική.
Κοιτάξτε, ναι, μας παραπέμπει ουσιαστικά στον Γκάλτον, μας παραπέμπει ουσιαστικά σε ένα ρατσιστικό αφήγημα το οποίο γίνεται επιστημονικό και μας παραπέμπει επίσης σε μια επιστήμη που υποτίθεται έρχεται να βελτιώσει την ανθρώπινη φύση, έχει δικαίωμα να βελτιώσει την ανθρώπινη φύση και με όρους φύλου έχει δικαίωμα να την κάνει λειτουργική, το λειτουργικό το φύλο, και δεν είναι τυχαίο που πολεμάται με τόσο
μανία,
ίσως πλέον,
ναι, ναι,
με αυτή η θηλυκότητα.
Ναι.
Γιατί η θηλυκότητα έρχεται να συμβολήσει, ξέρετε, όχι τον ανταγωνισμό, αλλά έρχεται να συμβολήσει τη φροντίδα, την απόλυτη αποδοχή. Έρχεται να συμβολήσει ουσιαστικά την κοινένεια της κοινότητας, την ανθρώπινη επιθυμία. Άρα έρχεται να συμβολήσει τελείως άλλα πράγματα. Και για αυτό το λόγο, την περίοδο που εισέρχεται το τεστ φύλου στα αθλήματα, την ίδια περίοδο εισέρχονται τα τεστ της προσωπικότητας, την ίδια περίοδο εισέρχονται τα τεστ για τη μέτρηση της ηθικής ευφυΐας. Υπάρχουν διάφορες ψυχομετρήσεις, ακριβώς για να διασφαλίσουν αυτή τη νέα θηλυκότητα, η οποία πρέπει να είναι λειτουργική προς την πατριαρχία που θέλουν να χτίσουν τη δεκαετία του 1930. Άρα αυτό που εσάς σας κάνει σήμερα εντύπωση, να ξέρετε ότι έγινε μια χαρά και στη δεκαετία του 1930, δηλαδή είχαμε μια τεράστια δίωξη και γι' αυτό φτάνω στο σημείο να μιλάω για γενοκτονία του intersex, κάτι που ανέφερα και στην παρουσίαση του βιβλίου και έχω αναφέρει και σε άρθρο μου στο περιοδικό Φεμινιστικά. Και είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί όλο αυτό περνάει μετά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη πολύ σύντομα για τα τεστ φύλου, γιατί... αλλά δεν ξέρω
κρατήστε
πώς
το, βεβαίως, θα σας πω αμέσως. Κρατήστε το, σας παρακαλώ, με αστερίσκο για τα τεστ φύλου. Και είναι πάρα πολύ καινούρια όλα αυτά που μας λέτε. Νομίζω ότι εύκολα δεν έχουν συζητηθεί ή δεν έχουμε ενημερωθεί επαρκώς. Και άλλωστε και αυτός είναι ο σκοπός αυτής της σύντομης ραδιοφωνικής συνάντησης σήμερα. Και όταν λέω συνάντησης, θέλω να βάλω στην κουβέντα μας κυρία Τζανάκη και την άλλη καλεσμένη μας, την κυρία Βασιλική Βουβάκη, που είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή, συνιδρύτρια και πρόεδρο της Intersex Greece, του σωματείου που έλεγα νωρίτερα, των ατόμων που έχουν την διαφιλική αυτή ταυτότητα. Κυρία Βουβάκη, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στην αγαπημένη μας κυρία Τζανάκη. Ευχαριστούμε θερμά και τις δύο. Βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, εκπροσωπώντας την Intersex κοινότητα, γινόμενη η φωνή των Intersex ανθρώπων. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσουμε ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια δουλειά της πολιτείας και όχι των Intersex, δεν θα έπρεπε να είναι των Intersex ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, έτσι, εδώ είμαστε και προσπαθούμε να επιμορφώσουμε εμείς, αντί της πολιτείας, για όλα αυτά τα θέματα.
Και σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, κυρία Βουβάκη, γιατί μου λέγατε νωρίτερα στην προσυνεννόηση ότι και αυτό εμένα πραγματικά με συγκλώνησε, θα ήθελα να το μοιραστώ με τους ακροατές, ότι όλο τα μέλη του σωματείου, οι intersex άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, έχουν πραγματικά στενοχωρηθεί, απογοητευτεί και σοκαριστεί από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν γενικότερα στο πρόσωπο της Πυγμάχου η ίδια τους η ταυτότητα, η ίδια τους η ύπαρξη. Ναι. Γιατί όπως μου είπατε είναι θέμα όλου του πλανήτη, δεν είναι μόνο ούτε θέμα αλγερινό, ούτε θέμα ιταλικό, ούτε θέμα ελληνικό.
Ακριβώς.
Και,
ακριβώς,
και πραγματικά νομίζω ότι
και οι
οικογένειες, και νομίζω ότι επειδή σίγουρα μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος και μάλιστα από το σωματείο, θέλω και εγώ έτσι χωρίς να νομιμοποιούμε, αλλά θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη που δεν γνωρίζαμε ακριβώς πώς πορεύονται οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί με φυσική παραλλαγή στα χαρακτηριστικά φύλου, γιατί αυτό είναι οι intersex άνθρωποι. Δεν ξέραμε πώς πορεύονται, πώς είναι η καθημερινότητά τους, πώς βιώνουν, αν βιώνουν αποκλεισμό, τι βοήθεια παίρνουν από την πολιτεία και φυσικά όλο αυτό το ρατσισμό που βιώνουν και τον αποκλεισμό, όχι μόνο σε αθλητικές διοργανώσεις. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή είστε λαλίστατοι, πάνω σε αυτά να τοποθετηθείτε και να μας πείτε.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα προσπαθήσω. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η πολιτεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη των intersex ανθρώπων. Δεν υπάρχει ουδέτερος δείκτης φύλου να μπορούν οι άνθρωποι να καταντάσσονται εκεί μέχρι να αποφασίσουν τη δική τους ταυτότητα. Οπότε πολύ νωρίς, έτσι, τα intersex άτομα, ακόμη και πριν γεννηθούν, αυτή η λογική ευγονικής που συζητούσαμε προηγουμένως.
Ναι, ναι.
Έτσι, υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλοί γιατροί οι οποίοι συστήνουν έκτρωση. Γιατί το παιδί μπορεί να γεννηθεί ομοφυλόφιλο ή μπορεί να μην μπορεί να κάνει παιδιά. Λες και αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός ύπαρξης ενός ανθρώπου. Έτσι, όσα λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε για γενοκτονία, έτσι, όσα λοιπόν από αυτά τα παιδιά καταφέρνουν να γεννηθούν, έτσι, βρίσκονται σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. Η ίδια η intersex σωματικότητα, έτσι, είναι μια χαρά. Είναι μια φυσική παραλλαγή στα χαρακτηριστικά φύλου, συνέβαινε ανέκαθεν, αφορά ένα μικρό ποσοστό αλλά ικανό ποσοστό του πληθυσμού, ζουν ανάμεσά μας. Δηλαδή το σχεδόν 2% του πληθυσμού είναι ένα ικανό ποσοστό.
Ναι, είναι αρκετό, βεβαίως.
Έτσι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν βιβλιο, βιογραφίες. Τώρα τα τελευταία χρόνια δηλαδή ότι γίνεται από ανθρώπους όπως η κυρία Τζανάκη και από τα ίδια τα intersex άτομα για μια προσπάθεια επιμόρφωσης. Οι ίδιοι οι γιατροί δεν γνωρίζουν. Το κράτος δεν αναγνωρίζει τα άτομα.
Ναι.
Και μάλιστα ακόμη χειρότερα συνοδεύεται η ύπαρξη με ένα στίγμα και με μια ντροπή. Ότι δεν είσαι φυσιολογικός. Όπου φυσιολογικός βέβαια εννοούμε τυπικός. Δηλαδή τυπικά άνδρας, τυπικά γυναίκα είναι αυτό που συναντάμε σε μεγαλύτερη...
Ναι, σε πλειοψηφία που είπαμε νωρίτερα,
ακριβώς.
Μάλιστα.
Φυσικά είναι όλα. Ανέκαθεν υπήρχαν intersex άτομα και θα παλέψουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι intersex άνθρωποι είναι καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι όμως χρειάζεται να ζουν στις σκιές.
Mm-hmm.
Αόρατοι, γιατί αυτό ακριβώς, αυτή η ανθρωποφαγία, αυτός ο κανιβαλισμός που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη, είναι αυτό που ταπεινώνει την ύπαρξη ενός ανθρώπου.
Και μου κάνει εντύπωση...
Και αν χρειαζόμαστε την επιστήμη,
ναι, ναι,
και την ιατρική να υπαληθεύσει την αξία της ύπαρξης, έτσι, τότε δεν είμαστε σε καλή βάση για να μπορέσουμε να συνοδοιπορήσουμε.
Και μου κάνει εντύπωση, κυρία Βουβάκη και κυρία Τζανάκη, που ακούτε υπομονετικά, ότι δεν περίμενα ποτέ ότι το 2024, και έχοντας κάνει ως χώρα, θα πω εγώ, δεν θα μιλήσω για τις υπόλοιπες χώρες, ως χώρα, ως Ελλάδα, έχοντας κάνει κάποια δειλά βήματα στο θέμα της αποδοχής της λεγόμενης διαφορετικότητας και του σεξουαλικού προσανατολισμού, ειδικά και μετά από κάποιες νομοθετήσεις κλπ. Νόμιζα ότι δεν θα είμαστε τόσο λαύροι ή τόσο φοβικοί, για να μην πω κάτι χειρότερο, τόσο ακραίοι στο θέμα της αντιμετώπισης των συνανθρώπων μας που έχουν γεννηθεί έτσι.
Είδατε, δεν πληρούνται τα στερεότυπα.
Mm.
Μία γυναίκα με ανδρόγυνη μορφή, που στον αθλητισμό ειδικά, έτσι συναντάμε πάρα πολύ, και αντίστοιχα ίσως ένας άνδρας με μια πιο θηλυκή έκφραση, δεν είναι ανεκτή.
Ναι.
Αν δε αυτή η γυναίκα, έτσι, mm-hmm, έχει παραλλαγές στο ορμολογικό της προφίλ ή στα χρωμοσώματα ή,
ναι,
στην ανατομία της,
mm-hmm,
ή δεν είναι λευκή δυτική.
Ναι, ναι, είναι
να το
και,
πούμε
αυτό.
Και αυτό.
Και αυτό βέβαια.
Ακόμα
χειρότερα.
Κατασπαράζεται.
Ναι. Να,
και
εδώ που είπατε...
μια αντιτζέντερ ατζέντα,
mm-hmm,
στην οποία υποπέφτουμε λόγω άγνοιας.
Λόγω άγνοιας,
έτσι,
ναι.
Ή στην καλύτερη λόγω ημιμάθειας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου να πω αυτό, για αυτό το συγγνώμη που ζητήσατε προηγουμένως, γιατί η intersex κοινότητα, έτσι, της αξίζει όχι μία, πάρα πολλές συγγνώμες.
Και ξέρετε κάτι, είναι πολύ συγκινητικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο το γεγονός ότι η πολύ νέα γενιά, δηλαδή τα παιδιά των 20, των 25, των 30 ετών, δεν έχουν πρόβλημα, δηλαδή τα έχουν αυτά πολύ εύκολα ξεπεράσει και τα θεωρούν πολύ φυσιολογικά. Δεν κάθονται να κάνουν, ας πούμε, διακρίσεις ή να χρειάζονται ένα τεστ φύλου ή μια, ξέρω εγώ, μια ταμπέλα
εδώ.
Όχι,
τα παιδιά δεν είχαν πρόβλημα, οι ενήλικες,
ναι,
με συγκεκριμένες απόψεις.
Mm-hmm.
Έτσι, πατριαρχικές, στερεοτυπικές, φασιστικές, ακροδεξιές. Έτσι, τα παιδιά,
ναι,
γιατί να έχουν πρόβλημα,
ναι,
είτε ακόμη και με το σεξουαλικό προσανατολισμό, ποτέ δεν είχαν πρόβλημα τα παιδιά.
Να...
Οι μεγάλοι έχουν πρόβλημα.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Βουβάκη. Με συγχωρείτε που μιλάω πάνω σας, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε,
ναι,
λίγο.
Ναι, ναι,
κυρία,
ναι, ναι,
Βουβάκη,
το καταλαβαίνω.
Να πάμε πρώτα στην κυρία Τζανάκη, να μην αφήσουμε αναπάντητο, επειδή είπε,
βεβαίως,
και για την δυτική, λευκή κτλ. Το τεστ φύλου που είπατε, κυρία Τζανάκη, πώς το εννοείτε δηλαδή?
Κοιτάξτε, πρώτον, επειδή μιλήσαμε και για χρωμοσώματα και για ορμόνες, θα πρέπει να τονίσω ότι το intersex αφορά όλους, όλες και όλα μας, και κυρίως την επιστήμη, γιατί όταν ανακαλύπτονται στις αρχές του 20ου αιώνα, οι επιστήμονες δεν μπορούν να διαβάσουν πέρα από το φάσμα του Άρεν Φίλη. Άρα αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι εξ αρχής έχουμε μια επιστήμη που συνομιλεί συνεχώς με σεξισμό, με την πατριαρχία και μάλιστα και με όρους πατριαρχίας και απεικιοκρατίας.
Ναι.
Τώρα, τι εννοώ με τον όρο του τεστ φύλου?
Mm-hmm.
Όπως σας είπα πριν, λοιπόν, την δεκαετία του 1930 εισέρχεται ακριβώς η ανάγκη αυτής της καθαρότητας. Ότι πρέπει λοιπόν να καθαρίσουμε την ανώτερη φύλη που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αυτός είναι ο ρόλος της επιστήμης, να φτιάξουμε μια νέα τεχνητή κοινωνική ανθρωπότητα. Και οπότε πρέπει να το καθαρίσουμε από αυτή την γίνανδρη ζωή, βίο, μνήμη, σώμα, όργανα, όπως μπορεί κανείς να το φανταστεί, επιθυμία. Αυτό εισέρχεται και με τα πολεμικά. Και εδώ τώρα θα φέρω και ένα ανέκδοτο, γιατί νομίζω είναι σημαντικό να το ακούσουν και οι ακροατές, τα ακροατά. Χρησιμοποιώ το ουδέτερο γένος, κάτι το οποίο καταργήθηκε μόλις το 1871 στις λατινικές γλώσσες. Να σηκωθεί λοιπόν γι' αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, το 1966 η Διεθνής Ομοσπονδία Αθλητισμού θέσπισε την πρώτη επιστημονική εξέταση επαληθεύσης φύλου, γνωστή ως το τεστ Μπαρμπάντι. Αυτό το τεστ σήμαινε πολύ απλά ότι μπορούσες να συμμετάσχεις μονάχα αν θα μπορούσες να περάσεις το ΧΧ και το ΧΙ, δηλαδή τα γνωστά χρωμοσώματα. Με αποτέλεσμα σε αυτό το τεστ να αποκλειστεί η Πολωνία Ολυμπιονίκη σπρίντερ Εύα Κλουμπούκοφσκα, που κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 800 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο του 1964.
Μάλιστα.
Δεν περνάει λοιπόν, την αποκλείουν, μέχρι εκεί όλα καλά, της παίρνουν ακόμα και το μετάλλιο, γιατί πολύ απλά δεν ανήκει σε αυτό το χρωμόσωμα το γυναικείο.
Mm-hmm.
Ωστόσο, το τεστ φαίνεται ακριβώς στα όρια του, γιατί το 1968 η ίδια γυναίκα γεννά.
Μάλιστα.
Και καταλαβαίνουν, και εκεί αρχίζει πλέον μια άλλη σχολή επικριτών, οι οποίοι ακριβώς αναδεικνύουν ότι, ξέρετε κάτι, υπάρχει τελικά μια αρρηστότητα λοιπόν στο χρωμόσωμα.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται με ΧΧΙ και δεν σημαίνει επουδενή ότι είναι λιγότερο θηλυκότητες ή ότι χάνουν κάποια ικανότητα, όποια και να είναι αυτή. Απλά αυτό το αναφέρω σαν αφήγημα, γιατί ακούσαμε και πρόσφατα για το συγκεκριμένο,
ναι,
ότι παράδειγμα ότι η Ομοσπονδία του Box είχε αποκλείσει το 2023 λόγω χρωμοσώματος.
Ναι, το ακούσα.
Αυτό συνέβη από μεγαλοσύνη. Mm-hmm. Αυτό συνέβη επειδή ακριβώς λόγω του παραδείγματος το οποίο σας ανέφερα, το 1992 η Διεθνής Ομοσπονδία Αθλητισμού εγκατέλειψε τις εξετάσεις σε χρωμοσώματα, ισχυριζόμενοι ότι αυτές οι εξετάσεις δεν ήταν απαραίτητες.
Mm-hmm.
Γιατί ακριβώς πρώτον δεν επαληθεύονταν και δεύτερον μπορούσαν να ελεγχτούν από τους κανονισμούς ντόπινγκ. Απλά το αναφέρω επειδή το ακούμε και το επιχείρημα ότι μα πώς είναι δυνατόν να ξεπέρασαν την Ομοσπονδία του Box.
Mm.
Είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν
που το τοποθετείτε στη σωστή του βάση. Θα ξαναγυρίσω όμως, κυρία Τζανάκη, στην κυρία Βουβάκη, γιατί πρέπει να πούμε, μου είπατε ότι πριν από πόσα χρόνια, 3, έχει ψηφιστεί νόμος εδώ στην Ελλάδα που απαγορεύει την επέμβαση, την χειρουργική επέμβαση δηλαδή,
βεβαίως,
μέχρι την ηλικία των 15. Και αυτό είναι κάτι που δεν καλογνωρίζαμε.
Φυσικά να το πούμε και αυτό, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη της ελληνικής κοινότητας intersex, διότι αν ένα intersex παιδί κατάφερε να γεννηθεί, μετά θα έπρεπε να κανονικοποιηθεί η ρήμην του.
Ναι.
Κάποιος θα έπρεπε να αποφασίσει το φύλο του. Έτσι, και πολλά άτομα δεν γνωρίζουν για αυτές τις επεμβάσεις. Καλά, έτσι κι αλλιώς πολλά άτομα δεν γνωρίζουν καν αν είναι intersex, έτσι κι αλλιώς. Και
γιατί υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις, ας πούμε, υπάρχει φάσμα, ναι, ολόκληρο, γι' αυτό το λέτε.
Βέβαια.
Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις,
ναι,
που είναι όπως το έχει ορίσει η φύση. Λίγο πιο πολύ έτσι, λίγο πιο πολύ αλλιώς. Δεν έχει σημασία.
Ακριβώς, περίπτωση μεγαλοκλητορίας, ας πούμε.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ή μεταφορά της ουρήθρας.
Mm-hmm.
Πάρα πολλές, οι οποίες όμως είναι κοσμητικές επεμβάσεις κανονικοποίησης φύλου.
Ναι, και πάλι δηλαδή, okay, λέτε.
Για,
ναι,
για να χωρέσουμε, mm-hmm, στο έμφυλο δίπολο.
Ναι. Κάτι έτσι, που εσείς, για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν το επιθυμείτε. Εσείς επιθυμείτε ως σωματείο, στην πλειοψηφία των μελών, φαντάζομαι, που έχετε οργανωθεί, και μπράβο σας, γιατί και αυτό καινούριο είναι,
mm-hmm,
η σύστασή του. Επιθυμείτε να παραμείνετε αυτό που έχετε από την φύση, αυτό που είστε στην παραλλαγή των φυσικών, των χαρακτηριστικών του φύλου σας, χωρίς να σας ζητάτε, να σας ζητείτε ή να σας επιβάλλετε κάτι από την βρεφική ηλικία. Να έχετε μια προστασία
άτομο,
δηλαδή.
Καλείται να αποφασίσει μόνο,
να αποφασίσει
για τον εαυτό
μόνο του.
Ελευθερία στην αυτοδιάθεση.
Ναι.
Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.
Ακριβώς αυτό από το στόμα μου το πήρατε.
Όχι την πατερναλιστική ιατρική. Δεν αποφασίζει κανείς δεν έχει το δικαίωμα άσκησης εξουσίας πάνω σε άλλα σώματα χωρίς την ενημερωμένη συνένεση.
Mm-hmm. Και γι' αυτό και υπάρχει και
η επιτυχία μας.
Ναι.
Και επιτρέψτε μου να πω ότι αν μέσα στην κοινότητα, έτσι, που είμαστε πάρα πολλά άτομα, οικογένειες, σύμμαχα, intersex άτομα, αν αυτή τη στιγμή έχουν ταπεινωθεί, ντροπιαστεί, τρομάξει άτομα τα οποία έχουν ενδυναμωθεί, γιατί όλο αυτό μας πηγαίνει κάπως πίσω,
ναι,
καταλαβαίνετε,
ναι,
ότι εκεί έξω αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν σιωπηλά και ζουν σε σκιές. Και θα ήθελα να απευθύνω ένα μήνυμα σε αυτά τα άτομα, να τους πω ότι δεν είναι μόνα τους, ότι η οργάνωσή μας είναι εδώ να στηρίξει αυτά τα άτομα και να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Ναι, Intersex Greece λοιπόν, το σωματείο σας, κυρία Βουβάκη, και μου αρέσει που έχετε και αυτή την αλληλεγγύη και την επικοινωνία μεταξύ σας, είναι πολύ σημαντικό όπως λέτε. Μην ξεχνάμε ότι και ο ΟΗΕ έχει τοποθετηθεί και θεωρεί ότι είναι στα όρια των βασανιστήριων.
Όχι για... στα όρια, ανθρώπινα κανονικό βασανιστήρια.
Ανθρώπινο βασανιστήριο, αυτή η παραβίαση του στοιχειώδους ανθρώπινου δικαιώματος της ταυτότητας, mm-hmm, και της ύπαρξης. Να κλείσουμε, κυρία Βουβάκη, με κάτι τελευταίο. Τι νομίζετε ότι, αφού άνοιξε ο διάλογος, αν θέλετε έτσι με μια εκτροπή, με έναν τρόπο που δεν θα έπρεπε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
mm-hmm,
αλλά ωστόσο ας πάρουμε το θετικό, τη θετική πλευρά, ότι το συζητάμε τώρα, ενημερωνόμαστε περισσότερο, μιλάμε...
Χρειαζόμαστε επιμόρφωση, να ενεργοποιηθεί η πολιτεία,
mm-hmm,
έτσι, και να επιμορφώσει. Επιτέλους. Χρειαζόμαστε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Χρειαζόμαστε επιμόρφωση σε ζητήματα φύλου. Δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, ό,τι γίνεται, σκόρπια από λίγους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια, βουβά, δειλά. Έτσι, ίσως όχι δειλά σε κάποιες περιπτώσεις, για να μην γίνομαι κι εγώ αφοριστική, αλλά χρειαζόμαστε να ενεργοποιηθεί η πολιτεία ως προς αυτό. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, εικάζουν, πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης και πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν τοποθετούμαστε χωρίς να έχουμε την σωστή γνώση, μιλάμε για άλλους ανθρώπους και εκεί είναι το σημείο που χάνουμε την ανθρωπιά μας.
Μάλιστα.
Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι απάνθρωπο.
Κυρία Τζανάκη, εσείς τι λέτε, ενώ μέσα από την έρευνά σας και την επαφή σας με τους ανθρώπους που συζητάμε τώρα, τους intersex, θεωρείτε ότι υπάρχει φως, υπάρχει ελπίδα να κατοχυρωθούν και θεσμικά ή κοινωνικά, με την έννοια της περισσότερης αποδοχής και να μην υπάρχει αποκλεισμός και τόση πολύ φοβία και τελικά διάκριση?
Μέσα από την έρευνά μου, αυτό που εξηγώ και στην παρουσίαση όταν έγινε στο βιβλίο, ήταν ότι εμένα όλη η διαδικασία ξεκίνησε μέσα από τις δικές μου τάξεις, οι οποίες ήταν πολύχρωμες και δεν χωρούσαν στο αρενθύλι. Άρα, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ανθρώπινη κοινωνία, μια ανθρώπινη κοινότητα, όπου πλέον να υπάρχει φροντίδα, αλληλεγγύη και όχι αυτή η ανθρωποφαγία, και όχι αυτό που εξελισσόμαστε σταδιακά σε απάνθρωπες κοινωνίες, είναι πρώτο το να ανοίξουμε πλέον τα κοιτάπια, να ξαναδιαβάσουμε όρους, να ιστορικοποιήσουμε όρους, να καταλάβουμε ότι το όλο αφήγημα του intersex σημαίνει πάνω απ' όλα ότι αποδομείς έναν ταξικό, έναν μισαναπηρικό υπεριαλισμό και με αυτόν τον τρόπο οδηγείσαι σε τελείως άλλα οράματα κοινωνίας και ανθρώπινης φροντίδας. Και αυτό θεωρώ ότι σαφέστατα γίνεται κάθε μέρα, αυτή τη στιγμή το κάνουμε, οπότε ναι, υπάρχει πώς, όπως εσείς πέσατε απάνω του και θελήσατε να μιλήσετε, και είναι αυτό ακριβώς που μοιραζόμαστε μεταξύ μας.
Ωραία, χαίρομαι.
Αυτό που θα ήθελα κυρίως να βάλω επίσης είναι ότι μιλάμε πλέον, ότι όταν βάζουμε το intersex μιλάμε για κράτη τα οποία δεν είναι αυταρχικά, γιατί τα κράτη πλέον σταδιακά γίνονται όλο και πιο αυταρχικά, και επειδή αναφέρθηκε και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, να μην είναι όμως αυτό το αφήγημα το δυτικό, πατριαρχικό, το ελεγχόμενο, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε τραγικές πάλι καταστάσεις. Επίσης, όσο με αφορά, επειδή ακριβώς είμαι στο χώρο, θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία η δίωξη η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή και στις σπουδές φύλου. Γιατί είναι ακριβώς ένα εργαλείο το οποίο μας ανοίγει διάπλατα να καταλάβουμε το πώς και η τάξη και η φυλή και το φύλο διαπλέκονται στην δική μας υποτέλεια την καθημερινή.
Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι θα ευχαριστήσω πολύ και τις δύο. Χάρηκα πραγματικά που τα είπαμε έστω και λίγο και γνωριστήκαμε για λίγο.
Και εμείς και ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Βασιλική Βουβάκη, συνιδρύτρια και πρόεδρο της Intersex Greece, και την κυρία Δήμητρα Τζανάκη, διδάκτορα ιστορίας, πολιτική επιστήμονα και συγγραφέα του βιβλίου Intersex, η κατασκευή και το καθεστώς αλήθειας του φύλου στη Δύση, από τις εκδόσεις Ψηφίδες. Τα λέω γιατί είναι κάτι που έγινε πρόσφατα αυτό, δηλαδή μέσα στη χρονιά. Μας διέφυγε και κακώς, αλλά επιφυλάσσομαι προσωπικά να κάνουμε συζήτηση πιο εκτενή από Σεπτέμβριο, που θα μαζευτούμε όλοι πάλι μετά τις διακοπές, αν επιθυμείτε.
Βεβαίως.
Φυσικά και τα επιθυμούμε. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Και για την συνάντηση και για αυτό το άνοιγμα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Γεια, γεια.
Ο Δημήτρης μας έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα, λέει. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συζήτηση, αλλά σταθήκατε κυρίως στο κοινωνιολογικό κομμάτι. Απάντηση στο βασικό ερώτημα δεν πήρα. Έχουν τα intersex άτομα ανατομικές διαφορές από τα μη intersex? Αν έχουν, δεν μπορούν να αγωνίζονται ενάντια σε μη intersex, επειδή έχουν ανατομικό πλεονέκτημα, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη. Δεν πήρες απάντηση επίτηδες, Δημήτρη μου. Πρέπει να καθίσεις να διαβάσεις. Υπάρχουν και ανατομικές και ορμονολογικές και χρωμοσωμικές διαφορές, και αν αναφέρεσαι στη μυϊκή δύναμη, την ισχύ, στην πλεονεκτική θέση, ειδικά στο θέμα του αθλητισμού ή σε άλλες δραστηριότητες και σε διοργανώσεις. Αυτό όμως δεν από μόνο του, αυτό ακριβώς συζητάμε, δεν αποτελεί λόγο για να υπάρχει αυτή η διάκριση. Ή πρέπει να υπάρχει μία αναφορά ώστε να μπει ο άνθρωπος αυτός που αγωνίζεται με έναν άλλο άνθρωπο και να υπάρχουν ισομερείς, ας πούμε, καταστάσεις, για να μην υπάρχει το πρόβλημα που αναφέρεις με την παρεξήγηση. Λοιπόν, είναι, ξέρετε πόσες περιπτώσεις περιέχει όλο αυτό, και εγώ τώρα σας λέω τα μαθαίνω και τα διαβάζω. Βλέπω όμως ότι είσαι αρκετά ευαισθητοποιημένος και θα πρέπει να μπεις να διαβάσεις και στην ιστοσελίδα του Intersex Greece και θα πάρεις πολλές απαντήσεις, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο Ιωάννη. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στην Βασιλική και βέβαια στον Πέτρο που λέει «Εξαιρετικό το θέμα σας, Έλενα, είμαι φυσικά κατά της ανθρωποφαγίας και άλλων πατριαρχικών bullying, αλλά επίσης πιστεύω ότι υπερβάλλουμε γενικά πάλι». Έπρεπε να υπερβάλλουμε, δεν υπερβάλαμε εμείς, υπερέβαλε όλος ο πλανήτης με όλο αυτό που έγινε. Αγαπητέ Πέτρο, και στην Πύλο και στον Ανδρέα, στον Ανδρέα και στην Πύλο, μια καλησπέρα, το καταλάβαμε. Πολύ σωστά, ναι Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ, και για όσους θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, την κυρία Τζανάκη και την κυρία Βουβάκη, να μπορείτε να μπείτε και στην πλατφόρμα μας στο rteco.gr και εκεί on demand να βρείτε το μένουμε πρώτο της σημερινής ημερομηνίας 5 Αυγούστου και να το ακούσετε λεπτομερέστερα.
Τριάντα φίλια στην ερήμο, πάσε κλαδιά πλεγμένα. Τριάντα φίλια στην ερήμο, πάσε κλαδιά πλεγμένα. Η μικρόμανα του Χριστού άπλωσε τα πλημένα. Η μικρόμανα του Χριστού άπλωσε τα πλημμένα. Τα ρόδα πήραν αρώμα, ανακανθάσπρα ρόδα. Τα ρόδα πήραν αρώμα, ανακανθάσπρα ρόδα. Άγριο τρία φιλιά που σιωτάν και βόδα.
Πάντως όταν λέω είτε να ακούσετε την εκπομπή είτε να μπείτε να διαβάσετε ή ότι θα επανέλθουμε από το Σεπτέμβρη, το εννοώ, δεν τάζω έτσι σκέτα μόνο, το εννοώ γιατί και αυτό το θέμα όπως και πολλά άλλα που ανοίγουμε έχουν πάρα πολλές διαστάσεις και παραμέτρους και ένα σωρό. Οπότε δεν μπορούν να εξαντληθούν μέσα σε 40 λεπτά έτσι, ραδιοφωνικού χρόνου. Θα κλείσω με τον Κώστα Καναβούρη και το ποίημα του «Σκλήρινηση κατά πλάκας», που αναφέρθηκε και στην παρουσίαση του βιβλίου της κυρία Τζανάκη για το Intersex. Θα μείνουμε στο σώμα μας. Δεν γίνεται πια να ιτηθούμε. Κάποτε θα μπορούσαμε να ιτηθούμε. Όχι τώρα. Τώρα η ήττα είναι ανέφικτη.
Μέσα στα Αυγούστου τη νύχτια, ο ουρανός τα αστέρια. Μέσα στα Αυγούστου τη νύχτια, ο ουρανός τα αστέρια. Δίχτυ πλεγμένο με το φως που ανέμου περιστέρια. Δίχτυ πλεγμένο με το φως που ανέμου περιστέρια.
Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.